Labklājības ministrijas sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Dace Trušīnska stāsta, ka šogad pensiju indeksācijas rezultātā pensijas atkarībā no darba stāža palielināsies no 6,5 līdz 10% un indeksējumās pensijas apmērs salīdzinot ar pērno gadu palielināsies par 74 eiro līdz 683 eiro.
Šī robeža, ko mēs indeksējam pilnā apmērā, ja viņa tomēr katru gadu palielinās. Pagājušajā gadā viņa bija 609 eiro. Tātad lielāks personu loks pakļaujas tam, kad tiek indeksēts viss pensijas apmērs. Pagājušā gadā bija tikai inflācijas indeks. Šogad šo indeksu veido galvenokārt šis algas pieaugums. Un tāpēc arī šīm vecuma pensijām ir šī diferencēcija atkarībā no darba stāža. Jo lielāks darba stāžs, jo lielāks indeks tiks piemērots. Tiks indeksēta arī piemaksa, ko cilvēki saņem pie vecuma un invaliditātes pensijas. Un no šā gada oktobra šis piemaksa apmērs būs 62 € un 2,43 € par vienu stāža gadu, kas ir uzkrāts līdz 1996. gadam.
Gunārs Eniņš no biedrības Rīgas aktīvo senioru aliance par šī gada pensiju indeksāciju ir vīlies, jo tika solīts, ka indeksējumais pensijas apmērs varētu palielināties līdz 1366 eiro.
Šeit patiešām mēs pensionā gribētu valdībai uzdot jautājumus un saņemt normāls atbildes, tāpēc tomēr nevarēja indeksēt 1366 ideāli, bet palika atkal pie tiem pašiem 50%. Un galvenais, ka tā summa prasīja tikai kaut kāds šogad 6,9 miljonus no sociālā budžeta. Tāpat pensionāri gaidīja un cerēja, ka tiks pārskatīts iedzīvotāju ienākumu nodokļu neatliekamais minimums. Bija tāda cerība, ka no 500 varētu pacelt uz minimālu algas līmeni 70 eiro apmērā, kas atkal dot pensionāri reāli 32 eiro uz rokas pie pensijas. Visu gadu jau runāju šogad, kad vajadzētu pensijas neaplikt ienākumu nodokļu, kā tas notiek Lietuvā, viss palikt vecam.
Janīna Baltbārzde ir strādājoša pensionāre. Viņa vērtē, ka šogad pensiju indeksācijā ir arī uzlabojumi, bet strādājošos pensionārus visvairāk neapmierina, kā ar nodokli neapliekamais minimums ir 500 eiro.
Ir ļoti liela netaisnība pret tiem senioriem, kas strādā. Es pati strādāju. Ļoti daudzi seniori strādā, kas, protams, ir labi gan valstī, gan pašiem senioriem. Bet tā netaisnība, jo maksā nodokli no pirmā eiro un arī no pensijas tikko ir pāri 500 vēlreiz maksā nodokli. Un tad, kad par darba gadu nostrādāto pieliek pie pensijas, piemēram, 5 eiro, atkal ir nodoklis, ja pensija ir lielāka par 500. Tas, manuprāt, ir ārkārtīgi netaisnīgi, jo pensionārs tiek sodīts par to, ka viņš strādā. Tas, ka ir indeksācija, pats par sevi ir labi, tā kā nav jau tikai tas, ka ir ļoti slikti, ja, bet ir lietas, par kurām būtu jāpadomā.
Pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem šī gada jūnijā vecuma pensijas saņēma vairāk nekā 434 tūkstoši iedzīvotāju. Pensijas tiek indeksētas reizi gadā un vienīgais izņēmums bija 2022. Gads, kad pensijas lielās inflācijas dēļ, kas pārsniedza 20%, tika indeksētas jau augustā. Daina Zalamane, Latvijas Radio.